дорогія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Меліжа і Васіля Быкава. Недавно ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанава. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца вот гэтай тэмай, напісаць вот нешта вот такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушайтіцема сёння, лісці сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І паэтому для мяне Беларусь гэта рэальнасць, і мая дружба з беларусамі тоже рэальнасць.
Вы пераклалі на літоўскую мову і дзікае паляванне караля Стаха, так, Уладзіміра Караткевіча, раман Крыж міласэрнасці Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання Акно ў зялёны сад. І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанава «Паляванне у райской долине». Гэтага паэта і чытаць непросто нам, беларусам. А ці лёгка было перакладаць?
Я трошкі спачатку хачу сказаць о нашым знаёмстве с Алесем Разановым, таму што мы с ним познаёміліся ў Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава с ним познаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а в 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літоўскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль адна трэць іх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саломеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэш кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саломеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукуціса Мартынайдзеса, гэты, ён так вайшоў у гэты паэтычны свет Мартынайціса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукуціца. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95-м годзе я атрымала як падарунак ад Алесія кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І іменавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю, здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сёлета мы змаглі выдаць кнігу Разанова. Безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мядзёкля рояў сленія».
Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова, Марцэліус Мартынайціс, Мікалоіс Чурлёніс, Юстінас Мартынкевічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску?
Ну, можа, нешта із пунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачы трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навж дзесілетаус, осіма мішко, года сакю, лечу, клаусаў, сіржюрю, аж не рашаў, верчу.
Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзесятку я спыніў свой за занятак, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізма ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішті соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу, і нешта такое, вот, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на ўвазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён ещё няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў.
Яшчэ адно заданне мовазнаўцам.
Так, яшчэ адно заданне.
Вы слухаеце вольную студыю. Нехай Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне.
Спадарня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўней. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладаў, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўныя рэчы. За савецкім часам існаваў як бы такі панятак, дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Мартынайціса, і Мартынкевічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. Так. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Москвы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, демократія, раптом люди розуміють і сприймають її як свого роду свободу, як анархію. Що хочу, то роблю. І поки все уладкується, стане на своє місце, повинен прийти якийсь час. І все ж таки, я думаю, що не треба сидіти склажа руки. Треба ми, люди, от, літератури, культури, ми повинні нещо робити. За нас ніхто цього не зробить. Ми повинні нещо робити, думати і робити, перекладати, шукати ці гроші і видавати. І як от, напомніть вам Олеся Розанова, в одній з номерів він пише, що думка йде услід за життям, життя услід за думкою. Але це не рух по крузі, це рух усім кругом у нову якість, у нове вимірення. І от коли ми будемо думати добрі думки, так я думаю, що і життя пойде услід за нашими думками.
Білорусь на сьогодні не може похвалитися великими досягненнями у галіні мистецького перекладу. Виходить у нас альманах «Далягляди», так він був давним-давно прикритий, і на заміну йому нічого нового не з'явилося. І сьогодні перекладчики у нас фактично не мають свого спеціалізованого видання. А як з гэтым у Литве? Чи шмат у вас перекладається і видається заміжна література?
Ми створили союз перекладчиків Литви. Литовська література, не тільки литовська, Литви. Тому що у нашому гэтым союзі і перекладчики, які перекладають і з литовської, і на литовську мову. Там каля, мені здається, уже 100 чоловік, сябров гэтага союза. Ось, а перекладаються у нас шмат. З ангельської, з німецької. Шмат перекладають. Вельми-вельми много. На жаль, спочатку амаль што толькі перекладалі з западных краін, з западных літератур. Зараз уже так потихоньку уже починають перекладати больш із заходу і з сходу. У нас є інститут Литовішкос книгос, литовські книги, і ось яны думають про гэта і працюють на гэта, каб литовська література шла у світ. Яні фінансують, наколькі я ведаю, там часть гэтага видання. Мне здається, што менавіта яні фінансують вот, гроші для перекладчиков.
А гэта дзяржаўная установа?
Так, гэта дзяржаўная установа.
І тут беларусы могуць толькі пазайздросціць сваім суседзям. І хіба апошняе пытанне. У нас беларусаў існуе вялікі сантымент да вашай сталіцы, да Вільнюса, да Вільні. У нас да гэтай пары існуюць у мове гэткія выразы. Спаць галавой да Вільні. Рабі пільна, то і тут будзе Вільня. І таму голас чалавека, які жыве ў Вільні, для нас гучыць адмыслова. Што б вы пажадалі з Вільні вашым паўднёвым суседзям? Вы кажаце такое віленскае пажаданне.
Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскай цэнтр культуры, але і беларускай. Там ўжо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы, так. І мне б хацелася, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі, вось, 18-м годзе Антон Луцкевіч Навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры, это Вільня і Мінск. Гэта 18-м годзе, 90 гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны Центр культури, а Мінск – це адміністративний, політичний центр. Зараз, мені здається, Мінск уже і адміністративний, і центр культури білоруського народу. Але, мені здається, Вільня так само. Може бути не центр культури зараз, але духовний все ж таки центр. Тому що можуть бути не тільки один, можуть бути два центри для народу, і навіть 3-4. Так, мені б хотілося, щоб завжди вона була, і завжди б вона єднала нас, а не роз'єднала. Щоб Вільня для нас не то, щоб ділити ваша-наша, вона і ваша, і наша. І каб яна нас єднала, каб ми частіше зустрікалися і в Мінську, і в Вільні, каб ці книги перекладалися не тільки по полові книги, а по 3-4-5 в год. Це ж було вельми здорово. Різні мероприємства могли, вистави були, все. Тому що, коли уже нам історія дала цю Вільню, так ми повинні цю ось супольність підтримувати далі.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была перекладчица белорусской литературы на литовскую мову, докторка гуманитарных наук Альма Лапинскине.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной боязни.
Да какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
С свобода.орг.